Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Un nou studiu al teologilor de la Universitatea din Leipzig constată că doar 1,6% din populația germană citește Biblia cel puțin o dată pe zi, în ciuda faptului că jumătate din populația Germaniei se identifică a fi protestantă sau catolică. Având în vedere demografia religioasă a țării și faptul că aceasta are legătură profundă cu reformatorul Martin Luther și cu protestantismul, cercetătorii au spus că au considerat că utilizarea redusă a Bibliei, atât în rândul protestanților, cât și în cazul catolicilor, este surprinzătoare. Rămâneți cu noi, avem și alte subiecte interesante astăzi la Lumea religioasă. Orașul dispărut, Runholt, a fost localizat de arheologi. Numită și Atlantida Mării Nordului, localitatea a fost descoperită în apropiere de coasta de nord a Germaniei, acolo unde s-a scufundat în anul 1362. Despre orașul Runholt se spune că a fost înghițit pentru că populația s-a destrăbălată, a fost pedepsită de Dumnezeu. Ei bine, se află aici la Lumea religioasă și comentăm împreună cu pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am regăsit.
Haideți să vedem care este povestea acestui oraș dispărut și cum a ajuns să-i se spună Atlantida Mării Nordului.
Știm cu toții că Atlantida este un nume generic pentru un oraș faimos în istorie, dispărut, cunoscut ca având o civilizație superioară celorlalte regiuni ale lumii din vremea în care Atlantida exista și că s-ar fi scufundat. Deocamdată nu a fost găsit, nu se știe exact unde este. Unii spun că ar fi în largul coastelor portugheze sau ale Africii de Nord, în Atlantic sau în Marea Mediterană, dar nu au fost găsite. Și de atunci orice oraș care este scufundat generic poartă numele de Atlantida, Atlantida Mării Nordului sau Atlantida Japoniei sau a Statelor Unite sau indiferent unde este localizat geografic. Deci este vorba de un oraș care la un moment dat, din motive necunoscute deocamdată, s-a scufundat și a dispărut din istorie.
Ce este cu această conotație, să spunem, religioasă, spirituală, că oamenii erau destrăbălați și Dumnezeu este cel care a produs acest eveniment catastrofic?
Să nu uităm anul în care se scufundă, dispariția lui este cât de cât argumentată istoric, 1362, poate să fie cu o anumită toleranță, însă cei care au făcut săpături și care au urmărit evenimentele în istorie au căzut de acord asupra acestei date. Să nu uităm, deci, că anul acesta este un an care face parte din perioada evului mediu întunecat, unde orice eveniment era considerat a fi o pedeapsă a lui Dumnezeu sau o implicare a spiritelor, a duhurilor, o vrăjitorie, o ghicitorie, cumva o perioadă a lipsei de cunoaștere, a înțelegerii și a caracterului lui Dumnezeu și cine este Dumnezeu și cum se manifestă El. De aceea, poate până astăzi, pentru orice lucru care se întâmplă, oamenii spun la pedepsii Dumnezeu.
Dar ce au descoperit de fapt arheologii? Au descoperit acest oraș pierdut, este exact ceea ce spune presa că este, ce spun arheologii?
Arheologii de la mai multe universități au căzut de acord că ruinele descoperite ar fi aparținut acestui oraș, Atlantida Nordului. Ce au descoperit în mod surprinzător, păstrat foarte bine, deși au trecut de atunci mai bine de 600 de ani, este vorba de o biserică impunătoare, la vremea aceea, făcută din piatră. Acesta este și motivul pentru care a rezistat eroziunii marine atâta timp. Așezată, așa cum s-a obișnuit în epoca respectivă, în mijlocul localității, ce s-a mai descoperit a fost faptul că a fost un oraș portuar, prosper, ca orașele portuare în general, și așa cum se întâmplă, de aici și legenda, pentru că până la urmă este o legendă, orice oraș portuar, acolo unde vin marinari de peste tot, este un oraș cu multă imoralitate, cu multă beție, cu, hai să spunem, un oraș al păcatelor.
În ce constă însemnătatea descoperirii și ce ne transmite până la urmă și istoria aceasta din spatele acestei descoperiri și a identității, iată, a orașului Atlantida Mării Nordului?
Este interesant că ce s-a păstrat în amintirea orașului este faptul că orașul a fost pedepsit pentru păcatele lui. Și dincolo de faptul că Dumnezeu, așa cum știm din istorie, este un Dumnezeu care mai degrabă vrea binele oamenilor, îi ajută, îi învață, îi călăuzește spre bine, în momentul în care oamenii aleg un drum ireversibil, atunci Dumnezeu pur și simplu acceptă alegerea oamenilor și omul va trebui să suporte consecințele. Nu știm acum dacă legenda aceasta este, poartă și această urmă de adevăr, însă iată că ea s-a păstrat în istorie și este, de ce nu, o avertizare. Până la urmă, oamenii ar trebui să trăiască frumos. De ce să fii nevoit să trăiești într-o lume a imoralității, o lume în care păcatul să fie la el acasă? Legende de peste 600 de ani păstrează în amintirea lor această istorie și poate că este totuși un avertisment pentru vremurile noastre.
Mulțumesc că sunteți aici. Noi mergem mai departe. Un nou studiu al teologilor de la Universitatea din Leipzig constată că doar 1,6% din populația germană citește Biblia și cel puțin doar o dată pe zi, și doar 3,2% citește în fiecare săptămână, în ciuda faptului că jumătate din populația Germaniei se identifică a fi protestantă sau catolică. Vin cu detalii Janina Mihalache, specialist PR, coproducător pentru emisiunea Lumea Religioasă. Bine ai revenit, Janina!
Bine v-am regăsit din nou!
Cine a realizat acest studiu? Care a fost segmentul de vârstă vizat? Cum au fost chestionați subiecții? Dacă poți să ne dai mai multe detalii despre acest studiu.
Studiul este realizat de Fundația Germană de Cercetare și a chestionat rezidenți germani cu vârstă de peste 16 ani. Respondenții, ca în fiecare studiu de acest tip, au fost aleși aleatoriu, iar întrebările le-au fost adresate folosind două canale de intervievare, telefonic și online. Acesta a fost efectuat pe 1209 germani, cu și fără legături bisericești, au declarat cei care au făcut studiu, și este considerat de către cercetători ca fiind primul studiu reprezentativ făcut de nemți pe această temă. Studiul a fost condus de profesorul și sociologul de religie Gert Pickel și profesorul Alexander Dick de la Institutul de Teologie Practică de la Universitatea din Leipzig.
Care sunt rezultatele și cum le interpretează conducătorul studiului? Am spus câteva date, dacă mai sunt și altele.
Concluzia studiului este că numărul celor care citesc Biblia, așa cum ai spus și tu, este mic, chiar foarte mic. Printre cei chestionați care au declarat că nu au citit Biblia, o majoritate covârșitoare, 80%, sunt de părere că temele Bibliei nu sunt relevante pentru viața lor personală. La polul opus, 63%, deși nu au citit Biblia, cred contrariul, și anume că scripturile sunt o sursă de norme și valori fundamentale pentru societate. Acum, o treime dintre respondenți s-au identificat ca fiind neconfesionali, o altă treime ca și protestanți, iar ultima treime ca și catolici. Deci, putem spune că mai puțin de o treime, mai puțin de 30%, spun că deschid scripturile aproximativ o dată pe an. Ceea ce este îngrijorător, mai ales că echipa de cercetare a mai clarificat că întrucât șansa de a te familiariza cu personajele și întâmplările biblice are loc între vârsta de 4 și 14 ani, este puțin probabil ca cineva să aibă o primă întâlnire cu Biblia după această vârstă, sunt de părere de cei care au efectuat studiul.
Care a fost ultimul studiu realizat în Germania pe această temă, dacă poți să ne spui, și prin comparație, ce modificări apar?
Ultimul studiu de acest gen a fost efectuat în 2014 și relevă faptul că aproape de două ori mai mulți germani la vremea respectivă, adică 3,1% citeau Biblia zilnic, față de 1,6% conform datelor noului studiu. Deci, iată, într-o perioadă de mai puțin de 10 ani, da, au scăzut la jumătate cei care citau Biblia zilnic.
De obicei, când apar astfel de studii, desigur, apar și recomandări. Există proiecte de citire a Bibliei cu rezultate care pot să inspire și care au fost date publicității cu această ocazie?
Sigur, putem vorbi despre mai multe proiecte de acest gen, însă unul dintre ele este proiectul desfășurat sub denumirea 929. El se desfășoară în Israel și în acest proiect este implicată o mare comunitate de credincioși care citesc zilnic unul dintre cele 929 de capitole ale Bibliei ebraice și apoi dezbat ceea ce au citit folosind o aplicație mobilă. Este încurajator, zicem, dar aproape insignifiant dacă luăm în considerare că cel puțin în Europa ultimelor 4 decenii, cei care se roagă și se identifică religioși au scăzut constant.
Mulțumesc mult, Janina Mihalache, pentru intervenția de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Mulțumim mult!
Eu vă mulțumesc!
În studio alături de mine continuă să comenteze pastorul Lucian Floricel și noi aici în România avem studii și proiecte pentru citirea Bibliei. Noi recomandăm Sola Scriptura. Însă, iată ce n-avem noi, nu știm exact câți români citesc sau nu citesc Biblia. Cel puțin, iată, în Germania, mai mult de asta am luat acest studiu, au făcut din citirea Bibliei un subiect, iată, de analizat. Și mi s-a părut interesant.
Este interesant și dureros în același timp.
Da.
Aș vrea să-l corelăm cu o îngrijorare care este la o scară mult mai largă, inclusiv în România a fost făcut un studiu pe cei care au terminat studii, de exemplu, bacaloreatul sau o facultate, și undeva în jur de 70%, puțin parcă peste 70%, după absolvire nu mai citesc nici măcar o carte până la sfârșitul vieții. Deci, ideea de îngrijorare este că avem de-a face cu o generație sau generații care se dezvoltă în ignoranță. Nu vorbim aici doar de citirea Bibliei, ci vorbim de apetitul pentru citit în general, pentru cultură, pentru educație. Și Biblia, bineînțeles, se încadrează în fenomenul acesta, pentru că până la urmă și credincioșii trăiesc în această societate. Sunt mult mai familiarizați cu partea video, cu fenomenul video, cu ce este pe media, social. Așa, ca o paranteză, venind cu mașina, am ascultat un interviu cu un singurul absolvent de bacaloreat dintr-un județ din Moldova, care a avut media 10, singurul din județul respectiv. Și a fost întrebat cum de-a reușit această performanță. Și el a spus: nu cred că este o performanță specială, ci este doar un obicei pe care tatăl meu mi l-a oferit. Prin exemplu, de la tatăl meu am învățat pur și simplu să citesc cărți din tot felul de domenii. Și mi-a plăcut, mi-a fost drag de el, aș putea să spun, pentru că, din păcate, prea puțin mai citesc astăzi și, iată, se răsfrânge în biserică, unde oamenii citesc din ce în ce mai puțin Biblia.
Bun, spuneam că în România nu avem un asemenea studiu și cred că nici nu va fi realizat prea curând, pentru că de obicei, cel puțin în România, Biblia nu este luată neapărat în bisericile tradiționale ca și obiect de studiu.
Excepția celor protestante și neoprotestante, corect. Unde Biblia este într-adevăr un obiect de studiu, în restul
nu este. Și atunci de asta mă uit puțin în Germania și ei au făcut pentru că nu se așteptau, pentru că având legături cu Martin Luther, cu protestantismul, se aștepta cu se așteptau la alte cifre. Și iată rezultatul. De ce nu se citește Biblia între protestanți de data aceasta, între protestanții germani?
Am vorbit de fenomenul mai larg și este afectată și Germania. Din păcate, sunt argumente care pot să fie aduse și anume au și fost date câteva, unul că nu ar mai fi relevant pentru prezent, pentru societatea de astăzi. Însă spuneam și în alte ocazii, nevoile oamenilor au rămas aceleași, psihologic vorbind, și nevoile de educație au rămas aceleași.
Și nevoia de Dumnezeu, îmi place să cred că a rămas aceeași și ea poate fi hrănită tot de la sursă, cu cuvânt.
Iar cei care cercetează fenomenul religios și fenomenul educațional spun că nu este încă în lumea noastră și sunt convins că nu va fi niciodată o altă carte care să aducă atâta împlinire în viața unui om așa cum este Biblia. Împlinire pentru nevoile urgente, împlinire pentru nevoile sufletești și, de ce nu, împlinirea acelui gol care este în noi, pentru că Dumnezeu a pus în noi chiar și gândul veșniciei.
Da, și de unde am putea afla cel mai bine și de unde am putea să știm mai multe decât din cuvântul Biblia. Său din Biblie. Și mergem mai departe, urmărim știri diverse din lumea religioasă prezentate de Alberto Asofiei.
O nouă săptămână, un nou moment în care vă aducem în atenție câteva din știrile importante din lumea religioasă. Aflăm de pildă că baticul, chipa și crucile vor fi interzise pentru ofițerii de poliție olandezi. Ministrul olandez al justiției a instituit o regulă conform căreia polițiștii din țările de jos nu ar trebui să prezinte niciun simbol religios pe uniformele lor. El a solicitat ca uniforma acestora să fie complet neutră, în consecință impunând o interdicție asupra bastonului și a altor obiecte vestimentare religioase pentru personalul din cadrul forțelor de poliție. În opoziție, persoana responsabilă de combaterea discriminării în poliția olandeză susține că membrii forțelor de ordine ar trebui să fie autorizați să poarte simboluri religioase, deoarece diversitatea, crede el, este o modalitate mai bună de a comunica neutralitatea forței de poliție. Consiliul Național al Evanghelicilor din Franța este îngrijorat. Un nou raport privind discriminarea față de comunitatea LGBT limitează libertatea religioasă, declară Consiliul. Așa numitul raport SOGI propune limitarea libertății de conștiință și a libertății religioase. Raportul SOGI, adică Sexual Orientation and Gender Identity, este un document elaborat de organizații și experți în domeniul drepturilor omului, care se concentrează asupra protecției și promovării drepturilor persoanelor LGBTQ+. Potrivit acestui raport, dreptul de a-ți manifesta religia, deși este un drept fundamental, poate și trebuie să fie restrâns în anumite circumstanțe, conform informațiilor prezentate de evangelix.info. Guvernul Belarus strânge și mai mult plasa în jurul comunităților religioase. La începutul acestei luni a anunțat o modificare a legii cu privire la libertatea de conștiință și a organizațiilor religioase. Dacă modificările vor intra în vigoare, va deveni și mai greu pentru biserici să obțină înregistrarea oficială, care este necesară pentru funcționarea legală. În plus, comunitățile religioase pot desfășura activități numai în spații care sunt proiectate oficial în acest scop. În același timp, autoritățile locale primesc mai multă putere de a restrânge libertățile organizațiilor religioase, de a efectua inspecții sau chiar de a interzice activitățile bisericești. Organizațiile creștine și-au exprimat îngrijorarea cu privire la aceste schimbări, anunță CNI. Seminarul Teologic Adventist de ziua 7 de la Universitatea Andrews va găzdui în perioada următoare o conferință despre vindecarea integrală, subliniind provocările și oportunitățile pentru biserică. Conferința va explora o abordare cuprinzătoare a vindecării bazată pe înțelegerea biblică în paralel cu știința contemporană, abordând problemele fundamentale de sănătate și vindecare cu care se confruntă membrii bisericii astăzi. Evenimentul va sublinia mesajul găsit în 3 Ioan, capitolul 1 cu versetul 2. Iubiților, mă rog să prosperați în toate lucrurile și să fiți sănătoși așa cum prosperă sufletul vostru. Echipa Loma Linda University Medical Center Heart Failure Program s-a adunat pentru a sărbători acreditarea de către Colegiul American de Cardiologie, atât pentru îngrijirea lor staționară, cât și în ambulatoriu. Acesta este unul dintre cele 3 centre din California de Sud care au primit acreditare pentru îngrijirea în ambulatoriu a insuficienței cardiace. Colegiul American de Cardiologie este o organizație națională dedicată combaterii bolilor de inimă, care sunt principala cauză a deceselor la nivel mondial. Scopul lor este să reducă și să elimine aceste afecțiuni periculoase care afectează în mod semnificativ sănătatea și bunăstarea populației. Cercetează tot, păstrează ce este bun.
Comentăm astăzi la Lumea Religioasă cu pastorul Lucian Floricel. Așadar, am ascultat știri din diverse din lumea religioasă. Ce reținem acel lucru bun?
Mă uit la un paradox în Uniunea noastră europeană.
Ce v-a atras atenția?
În timp ce se vorbește despre faptul că ar trebui respectate și prețuite mai mult simbolurile religioase, fiecare să aibă dreptul de a-și exprima liber convingerile.
Asta a fost în cu arderea Coranului timp, din Suedia.
Da,
nu?
În același timp observăm în diferite țări și chiar la nivel european interdicții în anumite domenii ale vieții să nu poți să porți simbolurile credinței pe care o ai, să nu te poți manifesta liber, se vorbește despre restrângeri. Și din tot acest...
Nici nu mai știi ce să înțelegi
și în același timp se creează și o senzație de haos și apoi ne mirăm de ce fiecare acționează sau reacționează conform situației de moment. Poate că ar trebui să fie mai multă predictibilitate și mai multă stabilitate pe linia aceasta, sau poate că nici măcar nu se dorește lucrul acesta, nici nu știm ce să mai spunem la momentul ăsta. Chiar lumea religioasă este destul de haotică.
Bun, ce v-a mai reținut atenția din știrile pe care le-am prezentat?
Dacă este să vorbim și de implicarea aceasta în lumea medicală,
da,
sunt vești bune pentru că Dumnezeu ne privește holistic, deci ca întreg, iar vindecarea, așa cum vedem că se abordează din perspectiva Universității Medicale, dar și a Spitalului din Loma Linda, din Statele Unite, este o abordare ca întreg, o abordare holistică. Și în ce privește relația cu Dumnezeu și stabilitatea aceasta sufletească și, bineînțeles, și abordarea medicală. Și lucrul acesta este bun. Și, pe de altă parte, aș aminti un lucru. Poate că uneori lumea religioasă este dată deoparte, poate că uneori este chiar hulită, poate că uneori este desconsiderată. Însă interesant este că atunci când o societate trece printr-o situație de criză, dintr-o dată și aduc aminte că există totuși un pol de stabilitate și aceasta are legătură cu Biblia. Fac o referire, chiar dacă nu face parte din știrile noastre pe scurt, la situația din țara noastră cu acele cazuri de bătrâni maltratați și azile care erau folosite în realitate pentru câștiguri serioase. Când guvernul încearcă să găsească o soluție, în cele din urmă spune: am vrea să se implice aici bisericile, pentru că știm că acționează în mod natural, dezinvolt, dezinteresat spre binele oamenilor. Și iată dintr-o dată că ajungem la situația în care creștinismul devine relevant. El ar trebui să fie relevant
și pe latura medicală este,
situație.
Așa este, da. Și iată echipa Loma Linda, de la Loma Linda are ce sărbători o acreditare din partea Colegiului American de Cardiologie. Vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici, am comentat știrile lumii religioase, vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc.
Aici se încheie emisiunea de astăzi, eu sunt Beatrice Lospa, vă mulțumim pentru că ne urmăriți, toate bune vă dorim!